четвер о 11:30. Дві години працював у читальній залі, а тоді спустився викорити люльку в дворик іпотечного банку. Майданчик, висланий рожевою брусчаткою. Бувільці пишаються ним. Він збудований у 18 сторіччі. На початку вулиць Шамад та Суспедар. Гойдаються ланцюги, перепиняючи сюди проїзд автомобілям. Дами в чорному вбранні вигулюють тут своїх цуциків. Попаски ходячи під аркадами, тиснучись до стін. Але, як юнки, крадькома й самовдоволено пускають бісики в бік статуї Гюстава М. Петраза. Більш ніж певно, що вони не знають імені бронзового велета, проте з редингота і циліндра вгадують людину з вищого світу. В лівиці в нього циліндр, правиця спирається на стос книжок інфоліо. Достоту їхній вилитий у бронзі дідусь стоїть на п'єдесталі. З першого погляду їм зрозуміло, що ця людина думала так само, як і вони, точнісінько так само. Весь свій авторитет, усі свої величезні знання, що добував з фоліантів, на які спирається його важка долоня, він поклав до ніг їхніх куцих і твердих переконань. І дами в чорному блаженно зітхають. Вони спокійно можуть поратись і вигулювати цуциків. Їх звільнено від клопоту пильнувати святих і праведних батьківських ідеалів. Ці ідеали зголосився охороняти цей бронзовий гігант. Торік я прочитав ті кілька рядків, що їх велика енциклопедія відводить цій особі. Я поклав том на лутку, аби водночас читати і споглядати у вікно зелений емпетразів череп. І я дізнався, що розквіт його діяльності припадав на 1890 рік. Він був окружним інспектором. Він малював гарні дрібнички, а також лишив по собі три книжки. Про популярність у давніх греків 1887, Роленова педагогіка 1891 і поетичний заповіт у 1899 році. Його смерть 1902 року глибоко засмутило його підлеглих та людей з естетичними вподобаннями. Я притулився до бібліотечного фасаду. Я смокчу люльку, яка от-от має загаснути. З-під арочної галереї боягузливо виповзає стара дама і хитрим доскіпливим поглядом придивляється до емпетраза. Раптом вона сміливішає і, дрібно перебираючи лапками, чимдуж перетинає дворик, завмирає просто статуї і шамкає ротом. Тоді знову схоплюється і чорним звірятком на тлі рожевої брусчатки шурхає, рятуючись у шпарину в мурі. Можливо, на початку минулого століття цей рожевий майданчик із будинками виглядав веселіше. А тепер усе тут черстве і неприємне, з якоюсь осугою моторошності. Це йде від добродія на постаменті. Робили бронзового викладача університету, а вийшов чаклун. Я дивлюся на емпетразове обличчя. Очей в нього нема, ніс ледь помітний, бороду всю з'їдено тією дивною проказою, що іноді, немов справжня пошесть, вражає всі статуї кварталу. Рука піднята у вітальному жесті. На грудях, якраз проти сонця, величезна ясно-зелена пляма. В нього хворобливий жалюгідний вигляд. Він не живий, але це і не мертва брила. Від емпетраза шириться якась гнітуча сила, немов хвиля повітря б'є мені в груди. Це Емпетрас не хоче, щоб я стояв у дворику іпотечного банку. Та поки викурю люльку, я нікуди не піду. За моєю спиною нараз виростає висока худа постать. Я жахаюсь. Перепрошую, пане, не хотів вас турбувати, та побачив, як ви нишком щось проказуєте собі, і подумав, що ви, напевно, повторюєте фрази зі своєї книжки. Він засміявся. Ви полювали на олександрійські вірші? Я ошелешено дивлюся на самоука. Мій здивований вигляд іще більшим подивом відбивається на його обличчі. Хіба в прозі не слід уникати олександрійських віршів? Я дещо підупав у його очах. Цікавлюсь, що він робить тут о такій порі. Сьогодні патрон дав йому відгул, пояснює самоук, і він просто з роботи прийшов до книгозбірні. Обідати він не піде, просидить, аж поки зачинять. Я його не слухаю, але в якомусь місці він, мабуть, відхиляється від своєї немудрої оповіді, бо раптом я чую. Або, як ви, мати щастя писати книжку. Треба щось відповісти. Щастя, починаю я, сумніваючись. Хибно, витлумачивши мою відповідь, він одразу ж намагається виправитись. Я хотів сказати «талант, пане». Ми підіймаємося сходами вгору. А в мене зовсім пропало бажання працювати. На одному столі хтось забув «Ежені Гранде». Книжка розгорнута на 27-й сторінці. Я несвідомо беру її до рук, читаю на тій сторінці, потім перегортаю і читаю далі. Почати спочатку мені бракує сміливості. Самоук жвавою ходою прямує до книжкових полиць. Згодом повертається і з виглядом собаки, що знайшов кістку, кладе на стіл два томи. «Що це ви читаєте?» Таке враження, що йому дуже не хочеться відповідати на запитання. Якусь хвилю самоук вагається, розгублено поводячи своїми баньками. Нарешті, вдаючи, ніби його примусили, простягає мені книжки. Це торф і торфовище, ларбалетрія і хітопадеша або корисні поради латекса. Ну то й що? Не збагну, що його так непокоїть. Усі ці книжки мені видаються вельми безневинними. Заради очистки сумління гортаю хітопадешу і скрізь лише високий штиль. Третя година. Відклав Жені Гранде і сів до роботи. Але якось несміливо, самоук шанобливо і пожадливо дивиться на те, як я пишу. Час від часу я підвожу голову і бачу високий прямий комір, з якого стримить його курчача шия. Одяг на ньому заношений, але білизна просто блискучо біла. Він щойно зняв з тієї ж полиці ще один том. «Кодебекська стріла». Читаю я догори дригом. Це нормандська хроніка. Автор – панна Жюлі Латернь. Читацькі вподобання самоука мене весь час пантеличують. Зненацька в пам'яті моїй спливають прізвища авторів, праці яких останнім часом він студіював. Ламбер, Ланглуа, Ларбаретрія, Ластекс, Латернь. І на мене зійшло прозріння, я осягнув самоуків принцип. Він навчається за абеткою. Я позираю на цю людину з певним захопленням. Яку ж треба мати волю, щоб неквапно, затято доконувати такий грандіозний план? Одного чудового дня, 7 років тому, він казав мені, що навчається також упродовж 7 років. Ця людина врочисто увійшла до зали книгозбірні і, пробігши поглядом по незліченних корінцях, що прикрашали стіни, як Растіньяк, мабуть, виголосила: «Ану ж, побачимо, хто дужчий, мудрость людська». Тоді підійшов, узяв першу книжку з першої правої полиці і розгорнув її на першій сторінці з почуттям шаноби і остраху, замішаному на непохитній рішучості. І ось він добився до літери «Л». Після «І» було «К». «Л» після «К». Від трактату про жорсткокрилих комах він карколомно перескакує до квантової теорії. Від праці про Тамерлана до католицького памфлета на дарвінівську теорію. І навіть на мить не зазнає бентеги. Все це він прочитав. У засіках його розуму є все, що відомо про партеногенез і добра половина доказів проти вівісекції. Поза ним і просто нього цілий Всесвіт. І гряде той день, коли, згортаючи останній том крайнього лівого відділу, він промовить: «Ну що далі?» А поки що час його полуденка, і він із простодушним виглядом споживає свій хліб і шоколад «Гала Петер». Його повіки опущені, і я без перешкод можу милуватися гарними, вигнутими, як у жінки, віями. Самоук відгонить старим тютюном, а його віддих – солодким шоколадом. П'ятниця, третя пополудні. І ще трохи, і я поскочив у пастку свічада. Я уникнув її, але натомість потрапив у лабети вікна. Бездільний, розслаблений, я підходжу до нього. Будівельний майданчик, паркан, старий вокзал. Старий вокзал, паркан, будівельний майданчик. Я солодко позіхаю, аж на очах вибиваються сльози. У правиці – люлька, у лівиці – пачка тютюну. Хочу набгати люльку, та рухам моїм бракує рішучості. Мої руки безвільно висять, я опираюся чолом у віконну раму. Ота стара мене дратує. З порожніми очима вона вперто дріботить вулицею. Подеколи перелякано спиняється, неначе якась невидима загроза злегка торкнулась її. Ось вона, вже під моїм вікном. Вітер приклеює її до колін спідницю. Жінка спиняється і тремтливими руками зав'язує хустку. І знову суне далі. Тепер я бачу її спину. От бісова баба. Зараз, певне, поверне до бульвару Нуара. Їй залишається метрів 100. Такою ходою, як у неї, вона подолає цю відстань хвилин за 10. І всі ці 10 хвилин я стоятиму отак і споглядатиму її, прикипівши чолом до шибки. Разів 20 вона спинятиметься, знову чимчикуватиме далі і знову спинятиметься. Я бачу прийдешню мить, якраз на цій вулиці, трохи блідішу, ніж мить нинішня. Чи так уже треба їй приходити? Чи вона матиме від того? Що вона матиме від того? Стара віддаляється, накульгаючи. Потім спиняється, опоряджає сиве пасмо, що вибилося з-під хустки, і дріботить далі. Нині вона у цій точці, замить буде он там. Я вже забув, на чому я спинився. Я бачу її порухи, чи передбачаю їх. Я вже не можу відрізнити теперішнє від майбутнього, а час усе плине, і в цьому часі потроху зреалізовується прийдешнє. Стара суне з порожнілою вулицею, човгаючи величезними чоловічими черевиками. Ось він, заголений час, що оживає. Його доводиться чекати, але коли помічаєш це, тобі стає млосно, бо ти бачиш, що він давно вже тут. Стара підходить дорогу, маленька лялька з чорного ганчір'я. Гаразд, ця мить нова, щойно цієї жінки тут не було. але вона якось потьмяніла, здавніла. Такі не вражають. Стара зараз має повернути за ріг. І вона повертає, здається, цілу вічність.